Klasika savu šīvakar koncertu velta Pētera Plakita kamermūzikai. Un skanēs tādas viņa kamermūzikas pērles kā romantiskā mūzika veltījuma Haidnam un Brāmsam. Noteikti jāpiemin koncertos retāk dzirdamā kamerkantāte Ezers ar Knuta Skujinieku vārdiem. Tajā mecosoprāns Ieva Parša, spīķeru kvartets un obaisti Pēters Enzels un Egils Upatnieks. Nesenāk rakstīti vokālie darbi arī skanēs un tos dziedās soprāns Diāna Silova. Kopā šajā koncertā būs 14 mūziķi. Dažas jau nosauc, pieminēšu vēl trīs pianisti – Agnes Egliņa, Rihards Plešanos, Rudolfs Vanks, pūšam instrumentālisti Ilona Meija, Mārtiņš Circenis, Jānis Semjonovs un vēl no spīķeru stīgu kvartetu uz trio sastāvu pārslēgsies Marta Spārniņa un Ēriks Kiršvelds, kurš vēl piedalīsies arī citu skaņdarbu atskaņojumos.